Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Srijeda je 12. april ili travanj 2017. a ovo su vijesti dana. U Višegradu na brdu grad iznad mosta Mehmet Paše Sokolovića otkriven spomen krst posvećen ruskim dobrovoljcima poginulim u ratu.
Krst je opet pravoslavni, mi smo Srbi od davnina vezani za Ruse, to je poznato u svijetu, ljudi su ga poklonili. Ne mislim da to treba nekoga da vrijeđa.
Više udruženja porodica žrtava i svjedoka genocida osudilo ovaj čin, navodeći da se tako namjerno vrijeđaju žrtve i utiče na podizanje tenzija.
Ruski dobrovoljci zajedno sa ostalima na prostoru opštine Višegrad počinili zločin. Danas imamo 25 godina poslije toga veličanje zločina.
Za glavnog disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća danas je imenovana Alena Kurspahić. Također je saopšteno da su sudovi u Bosni i Hercegovini u prva tri mjeseca ove godine riješili preko 60.000 najstarijih predmeta. U Narodnu skupštinu Republike Srpske stiglo je pismo, kako se navodi, zabrinutih radnika radio televizije Republike Srpske, u kojem se govori o sunovratu ovog javnog servisa.
Koji servisira isključivo vladajuću partiju, Republičku partiju Milorada Dodika, zadnjih 10 godina, pa i nešto više od toga. On, to je jedina njegova svrha. Građani od njega nemaju neku veliku korist.
Kompaniji Arcelor Mittal Zenica danas je uručena integralna okolinska dozvola za sve pogone i postrojenja iz regije i svijeta. Delegacija Senata Sjedinjenih Američkih Država na čelu sa senatorom Johnom McCainom boravi u Crnoj Gori. Rusija želi da zna prave namjere SAD-a, izjavio je danas u Moskvi šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na početku sastanka sa američkim kolegom Rexom Tillersonom, koji je došao u prvu posjetu u svojstvu državnog sekretara. Evo šta je poručio Tillerson.
Sastali smo se u važnom trenutku po američko-ruske odnose kako bismo dalje precizirali oblasti od zajedničkog interesa, čak i ako nam se razlikuje taktički pristup.
Njemačka policija saopštila da u svim pravcima istražuje tri eksplozije koje su se desile blizu autobusa fudbalera Borusije iz Dortmunda, u kojem je povrijeđen jedan igrač. Vijeće sigurnosti UN-a danas će glasati o nacrtu rezolucije kojom se traži saradnja sirijskih vlasti u istrazi o napadu za koji se sumnja da je izveden hemijskim oružjem. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a kasnije više sunca. Tokom poslijepodneva na zapadu, sjeverozapadu i centralnim područjima Bosne mogući su lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature od 1 do 7, na jugu do 12, a tokom dana do 24 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Višegradu na brdu grad iznad mosta Mehmed Paše Sokolovića danas je otkriven spomen krst posvećen ruskim dobrovoljcima poginulim tokom rata u Bosni i Hercegovini. Više udruženja žrtava, porodica žrtava i svjedoka genocida oštro je osudilo podizanje ovog spomen obilježja. Pored ostalog, navode da je ovo još jedan u nizu pokušaja da se provociraju i namjerno vrijeđaju žrtve, te negira uloga ruskih vojnika u ratnim zločinima počinjenim u Višegradu. Javlja se naš reporter Alen Bajramović.
Predsjednik boračke organizacije Višegrad Milisa Vasić podsjeća da je centralni spomenik poginulim ruskim državljanima prije nekoliko godina izgrađen u vojničkom groblju Megdan, a da je odlukom vlade Republike Srpske 12. april proglašen danom ruskih dobrovoljaca.
Imamo sad donaciju, dobrovoljno udruženje 12. april iz Zvečana. Oni su imali želju da doniraju taj krst za Ruse. Krst je opet pravoslavni, mi smo Srbi od davnina vezani za Ruse, to je poznato u svijetu.
Predsjedavajući Skupštine općine Višegrad i predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Bilal Memišević smatra da je ovaj projekat jedan oblik zločina u miru.
Imajući u vidu, dakle, da su ruski dobrovoljci zajedno sa ostalima na prostoru općine Višegrad počinili zločin i činili zločine, danas imamo 25 godina poslije toga veličanje zločina. Jasno i glasno želim kazati i poručiti da je ovo politički projekat u duhu novih političkih okolnosti u regionu.
Prema podacima vlade Republike Srpske, u ratu u Bosni i Hercegovini učestvovalo je oko 700 ruskih državljana, a od oko 37 žrtava, 7 Rusa poginulo je na Višegradskom ratištu. U boračkoj organizaciji tvrde da ovakav čin ne treba da vrijeđa nikoga. Milisav Vasić.
A ovdje većinsko stanovništvo je znači srpsko, tako da ne mislim da to treba nekoga da vrijeđa, da može svaki ima pravo da se osjeća poniženim, uvrijeđenim.
Prema prvobitnim najavama, krst na Starom gradu trebao je biti visok 5,5 metara i težak oko 400 kilograma, a izgradnja je započeta i okončana bez potrebnih dozvola. Bilal Memišević.
Kada je već tako, i mi ćemo, ako Bog da, iskoristiti priliku i pozabaviti se sličnom gradnjom, samo sa kontra strane rijeke Drine, pokrenuti akciju, dakle, da na kontra strane dižemo Ljiljan koji neće biti kraći od 5,5 metara i neće biti lakši od 400 kilograma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Pored spomen obilježja ruskim dobrovoljcima, u planu je još jedan objekat koji bi jačao veze Republike Srpske i Ruske Federacije. U Banja Luci je za narednu godinu planirana izgradnja srpsko-ruskog hrama sa kulturnim centrom i to u blizini zgrade vlade sa trgom i drugim pratećim objektima. O tome informiše Gojko Veselinović.
Banja Luka dobija još jedan hram. Ovaj put riječ je o srpsko-ruskom hramu u sklopu kojeg će biti ruski kulturni centar. Ideja je navodno stara 100 godina, a poklopit će se i sa obilježavanjem 100. godišnjice od stradanja ruske carske porodice, kaže vladika banjalučki Jefrem.
Tim povodom mislimo da ćemo i osvetiti makar temelje.
Sve će se graditi na 100 metara od zgrade vlade, na parceli od 6500 kvadrata, koja je poklon građevinskog preduzeća Krajina. Na ovaj način riješen je problem zemljišta na zadovoljstvo predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
To zemljište je preneseno Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a ona će, shodno procedurama i poštujući zakone, obratiti se nadležnim državnim institucijama, prije svega grad Banja Luka, za dobijanje dozvole za izgradnju takvog jednog centra.
Ovaj, kako kažu, monumentalni projekat dobio je podršku Ruske ambasade u BiH, čiji će arhitekti raditi na projektu uz podršku domaćih snaga i stručnjaka iz Srbije. Petar Frolov, zamjenik ambasadora Ruske Federacije u BiH.
Mi se nadamo i želimo nama da prođemo ovaj put dobro, oprezno i da ga završimo otvaranjem ovog centra.
Naredni korak je formiranje odbora za izgradnju koji će uz pomoć Ruske pravoslavne crkve projektovati budući izgled srpsko-ruskog hrama sa kulturnim centrom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Dok afera Agrokor danima potresa regiona, u cijelu priču se uključuju države i parlamenti, u Bosni i Hercegovini je tek juče održan sastanak predstavnika vlasti i Konzuma. Federalni premijer je poručio da nema mjesta zabrinutosti, te da dobavljači, uprkos dugu od 318 miliona konvertibilnih maraka, treba da nastave sa isporukom robe. Ekonomisti oštro osuđuju ovakvo ponašanje premijera, ali i indolentnost ostalih zvaničnika, budući da Konzum u Bosni i Hercegovini zapošljava više od 3000 ljudi. Pripremila Mirna Sadiković.
Dok premijer Federacije Fadil Novalić poručuje da u Bosni i Hercegovini niko ne treba da brine zbog krize u koncernu Agrokora koji ovdje zapošljava 4200 ljudi, zatvaranje prodavnica Konzuma i otpuštanje radnika već je spremno. Potvrdila nam je to i radnica koja ostaje bez posla želeći ostati anonimna.
Što se tiče mog radnog odnosa, on je trajao 7,5 godina. 31.3. zatvorena radnja u kojoj sam ja radila i rečeno nam je da idemo na godišnji odmor. Zvala sam da vidim šta dalje. Da bi mi oni rekli kako će mi pisati novi godišnji odmor. Zvala sam šefa koji isto kaže da nema pojma. Ništa se dešava, ljudskim resursima isto ne znaju ništa. Znači ja nikakve konkretne informacije ne.
Potvrdio je to i Mehmed Avdagić iz sindikata PP Divut koji kaže da već ima informacije o prvim otpuštanjima.
Ja sam dobio informaciju prije 2 dana da je negdje 200 radnika otpušteno. Mi procjenjujemo sindikatu da bi mogla doći sita do 1000 radnika.
Podsjećamo, premijer Federacije Fadil Novalić nakon prvobitnog otkazivanja ipak je održao održao sastanak s predstavnicima Agrokora gdje je istakao da Konzum u Bosni i Hercegovini nije zadužen i da je poslovanje uravnoteženo, te iznio podatak da je dug prema dobavljačima u Bosni i Hercegovini krajem prošle godine iznosio 318 miliona konvertibilnih maraka. Novalić je ocijenio da to nije razlog za zabrinutost, no takav stav izazvao je reakcije ekonomista. Ekonomista Anto Domazet uputio je otvoreno pismo Novaliću tražeći da se država uključi u zaštitu radnika i svojih građana, kao što to čine i susjedne države.
Vlada mora da se bavi tim problemom na jedan način da štiti privredu Bosne i Hercegovine i da nastoji da sve mjere koje će se poduzimati u Hrvatskoj na adekvatan način također obuhvate i kompanije iz Bosne i Hercegovine, Agrokorove, kako bi one mogle da izmiruju uredno svoje obaveze prema dobavljačima, prema radnicima, prema državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Narodnu skupštinu Republike Srpske stiglo je pismo sa potpisom zabrinutih radnika Radio Televizije Republike Srpske u kojem se govori o sunovratu ovog javnog servisa u organizacionom, kadrovskom, programskom i iznad svega financijskom sektoru. Od entitetskog parlamenta nezadovoljni radnici traže hitnu kontrolu. Evo šta je o pismu saznao naš reporter Milorad Milojević.
U anonimnom pismu radnici RTRS-a upozoravaju na korupciju, nepotizam, nedomaćinsko upravljanje javnim sredstvima i rasipništvo. Tako se navodi da je direktor RTRS-a Draško Milinović za 3 godine rukovođenja tom kućom kupio ogroman stan od preko 100 kvadrata novog džipa Tuareg uz obavezno skijanje u Austriji. Za svog zamjenika imenovao je, kako se ističe, kuma Srđana Đajića sa kojim uzima provizije od raznih poslova. Istovremeno se navodi i da radnici ne ostvaruju svoja prava.
On je za 3 godine svog mandata zaposlio oko 70 ljudi u radni odnos i još oko 200 kao honorarne saradnike. To u praksi znači da svakog mjeseca treba isplatiti oko 800 plata, a za tako nešto potreban je budžet dvostruko veći od ovog koji sada imamo. Više od godinu dana nisu plaćeni doprinosi na plate zaposlenih i da ne možemo da ovjerimo knjižice. Dug prema poreskoj upravi kreće se oko 3 miliona konvertibilnih maraka, a ukupna dugovanja dobavljačima su oko 10 miliona.
Pismo su javnosti otkrili poslanici opozicije u entitetskom parlamentu, poslanik SDS-a Miladin Stanić i SDS-a Miladin Stanić
miliona.
Godinama upozorava na stanje u RTRS-u.
Nije problem samo uređivačka politika, nego problem što je to dezorganizovana firma o trošku naroda. Imaju masu neprijavljenih radnika da se uplaćuju obaveze, da su u dubiozi s žestoko i tako dalje. To je posebna priča.
RTRS je otet od građana, smatra urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović.
To je servis koji servisira isključivo vladajuću partiju, Republičku partiju Milorada Dodika zadnjih 10 godina, pa i nešto više od toga. On, to je jedina njegova svrha. Građani od njega nemaju neku veliku korist.
Do ovog momenta nismo dobili odgovor na naš upit direkcije RTRS-a na optužbe iznesene u anonimnom pismu. Direkcija je inače štura u odgovorima, pa se tako na objavljivanje plata Mati Đakoviću i Miroslavu Lazanskom čekalo više od godinu dana, a o transparentnosti poslovanja dovoljno je reći da je na zvaničnoj stranici RTRS-a posljednji objavljeni financijski izvještaj, onaj iz 2014. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Kompaniji ArcelorMittal Zenica danas je uručena integralna okolinska dozvola za sve pogone i postrojenja. Zeničani su dobili obećanja o zdravijoj životnoj sredini jer se planiraju značajna ulaganja u ekoprojekte. Detaljnije naš dopisnik Šerif Babić.
ArcelorMittal Zenica je dobio integralnu okolinsku dozvolu za sva postrojenja i pogone na period od 5 godina. Direktor Biđu Nair ističe da je kompanija od dolaska u Zenicu pokazala transparentnost.
Ima obaveze za zajedno radime SIS grada Zenica za energetik navi projekt.
Zenički gradonačelnik Fuad Kasumović izrazio je zahvalnost nevladinoj organizaciji Ekoforum, koji je cijelo vrijeme procesa izrade okolinske dozvole dao korisne primjedbe i sugestije. Kasumović je istakao da građanima Zenice trebaju 2 stvari.
Prvo je građanima Zenice treba čist zrak radi prijateljskog okruženja i svega. Molim menadžment sve poslove koje daje pod istim uvjetima da prednost imaju firme iz Zenice.
Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo podsjeća da se radi o jednom od najvećih investitora u BiH.
Ali moraju poštovati zakonske norme. Što se tiče tih standarda u pogledu
pogledu okoliša, tu nije bilo problema, znači tu se poštuje zakon. Međutim, oko investiranja, jeli pomireni su svi ti stavovi.
Okolinska dozvola za Zenički Mitel izdata je na period od 5 godina i bit će važan instrument za poboljšanje stanja sa aerozagađenjem. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Na protestima u Srbiji pod nazivom Protiv diktature sve više radnika.
Kako mogu da žive radnici? Teško. Pa nema osnovnih novaca za bilo šta. Svi radnici gdje su fabrike ugašene su dotakli dno. Oni više nisu radnici, nego robovi tajkuna.
Prije 24 godine na igralištu osnovne škole u Srebrenici ubijene 74 osobe.
Mi ne smijemo zaboraviti prošlost, idemo ka budućnosti, ne želimo nikako osvetu, ali želimo pravdu i istinu i želimo da odgovara onaj ko je ovo počinio.
Iz svijeta danas izdvajamo. Rusija želi da zna prave namjere SAD-a, izjavio je u Moskvi šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na početku sastanka sa američkim kolegom Rexom Tillersonom, koji je došao u prvu posjetu u svojstvu državnog sekretara. Odnosi Moskve i Vašingtona su zaoštreni poslije američkog raketnog udara na sirijski aerodrom zbog hemijskog napada na civile. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Za nas je važno da razumemo vaš stav SAD-a i prave namere vaše administracije, rekao je Lavrov.
U više navrata smo potvrdili spremnost za konstruktivni dijalog na principima jednakosti i saradnje, koja uzima u obzir legitimne interese obe strane. To je naša konzistentna politika koja se vodi isključivo u okvirima međunarodnog prava, a ne na osnovu trenutnih političkih trendova ili lažnih izbora. Ili ste sa nama, ili protiv nas.
Lavrov je kazao da treba spriječiti buduće napade SAD-a u Siriji i naglasio da je raketni udar na sirijsku bazu u Homsu prošle sedmice bio protivzakonit. On istakao da očekuje iskren razgovor sa Tillersonom o formiranju antiterorističke koalicije. Tillerson je poručio da će linije komunikacije SAD-a sa Rusijom uvijek ostati otvorene.
Sastali smo se u važnom trenutku po američko-ruske odnose kako bismo dalje precizirali oblasti od zajedničkog interesa, čak i ako nam se razlikuje taktički pristup, da utvrdimo oblasti u kojima postoje oštre razlike u stavovima, kako bismo shvatili zašto one postoje i kakvi su izgledi za smanjenje tih razlika.
Tillerson je doputovao sinoć u Mosku sa ciljem da ubedi Rusiju da uskrati podršku sirijskim vlastima. Jasno je da se vladavina Asadove porodice bliži kraju. Nadam se da će ruska vlada zaključiti da je u savezu sa nepouzdanim partnerom, kazao je američki državni sekretar na sastanku G7 u Italiji utorak. U Siriji. On je u intervju u televiziji Fox kazao da je Asad, kako istakao život, sastanku podrška vlastima u Damasku, loša po Rusiju.
I za danas u više gradova Srbije najavljena su protestna okupljanja nazvana Protiv diktature. Studentima i drugim građanima sada se sve više pridružuju radnici. Iz Beograda javlja Zoran Glavonjić.
Radnici EMT-a, industrije, motora i traktora iz Novog Beograda, koja ne radi godinu i po dana, podržali su studente u protestu. Svetlana Pandžić, radnica sa 27 godina staža u EMT-u, rekla je za Radio Slobodna Evropa da su na ulici jer jedva preživljavaju.
Kako mogu da žive radnici? Teško. Pa nema osnovnih novaca za bilo šta. Ja imam 2 studenta kući. Znači, nemam para da ih finansiram. Struja se isključuje na po mjesec, na po 2. Svi radnici gdje su u fabrike ugašene su dotakli dno. Oni više nisu radnici, nego robovi tajkuna.
Za razliku od prethodnih dana, 9. okupljanje u glavnom gradu Srbije je umjesto ispred parlamenta počelo pred zgradom vlade Srbije, gdje su demonstranti zapalili nekoliko baklji i skandirali protiv vlasti aktualnog premijera i novoizabranog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Kolonu demonstranata koja je preko Slavije napravila krug gradom uz muziku sa razglasa iz kombija na čelu šetnje, pojedini Beograđani pozdravljali su aplauzima sa trotoara i lupanjem u šerpe sa balkona. 25-godišnja Sunčica Milanović, diplomirana nezaposlena glumica, kaže za naš program da je na protestima između ostalog jer želi da se ukine stranačko zapošljavanje.
Zato masovno i odlazimo i gledamo neki život preko.
Nadam se da se ne nadam, ne bi ni bila ovde. Ja stvarno dolazim iz svog ubeđenja da može se promeniti. Ceo sistem, a sistem se menja zakonima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Bosnu i Hercegovinu se vraćamo tužnim povodom i to u Srebrenicu, gdje su evocirane uspomene na 12. april 1993. godine. Tog dana od granate ispaljene s položaja bosanskih Srba na sportskom igralištu kod osnovne škole ubijene su 74 osobe, javlja se Sadik Salimović.
Od granate koja je pala na sportski teren poginula je maloljetna kćerka Fikreta Ibrahimovića. Padom Srebrenice Fikret je izgubio i dva sina.
Bol i tuga vječno traju, dok si živ to ne mere nikad izaći. A moraš obilježavati ova stratišta. Ja danas moramo biti i ja i žena dok smo živi, da je dobro nije. Svake godine te to posjeti.
Iako je bio u publici, Hasan Hasanović je imao sreću da preživi granatiranje sportskog terena.
Mi u Srebrenicu smo svi čuli da je navodno trebao se vratiti u Srebrenicu francuski general Philippe Morion i to je izmamilo veliki broj ljudi na ulice. Između ostalog i ja sam izašao sa ovim dječacima da igramo nogomet ovdje. Vidio sam da crni dim na samom igralištu, eksplozija i nekoliko minuta nisam znao za sebe. Kada sam se probudio vidim da su svi ovdje na igralištu, ovo malo dječaci koji su igrali nogomet, da su mrtvi.
Samo dan ranije Srebrenica je proglašena demilitarizovanom zonom, ali desio se zločin. Nura Begović.
Prije na dan je moja svekrva ubijena ispred pošte, pošla da donese vode, znači pala je granata i usmrtila je ispred njenih kuće. Mi ne smijemo zaboraviti prošlost, idemo ka budućnosti, ne želimo nikako osvetu, ali želimo pravdu i istinu i želimo da odgovara onaj ko je ovo počinio.
Na mjestu gdje je pala granata i usmrtila 74 osobe, danas je spomen ploča, a u planu je da se izgradi prikladno spomen obilježje. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U nastavku naše emisije informišemo da je projekat pod nazivom Korupcija u zdravstvenom sistemu rezultirao pravilnikom o prevenciji ovog društvenog zla. Projekat je provelo više nevladinih organizacija uz financijsku podršku Američke agencije za razvoj. O tome se danas razgovaralo u Trebinju, odakle se javlja Nebojša Kolak.
Urađen je pravilnik o borbi i prevenciji protiv korupcije u zdravstvu, a sačinjen je protokol o saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srpske. Aleksandra Vuković, pravni savjetnik Udruženja građana Stop Mobbing Trebinje.
Građani ne treba da pristaju da daju korupciju. Dakle, treba da preduzmu određene aktivnosti, a svakako da će donošenjem ovog zakona ta lica uživati određenu zaštitu.
Anica Ramić, izvršni direktor Stop Mobbinga, kaže:
evo, jedino nam je ostalo što da bi dobro bilo da se radi edukacija građana, jer u korupciji učestvuju i ljudi koji daju mito i koji uzimaju.
Upoznavanje građana kako prijaviti korupciju jedan je od osnovnih zadataka u daljem radu u borbi protiv korupcije. Dženana Aladžus, antikorupcijska mreža u BiH.
Pa kad vidite ko vlada našim zdravstvenim institucijama, vi svi sigurno znate u Sarajevu za čuveni slučaj kliničkog centra kojim vlada supruga jednog od članova predsjednika BiH. I namjerno sam iskoristila glagol vlada.
Milan Mirić iz IKVE kaže da je uspjeh što su na jednom mjestu u projektu okupljeni predstavnici svih zdravstvenih ustanova, ali da je simptomatično, iako su najavljeni, da se niko nije pojavio iz oba entitetska ministarstva zdravlja.
To nije, da to kažem, rijedak slučaj. Naša iskustva, dakle, nevladna organizacija, kada obraćamo institucijama vlasti, bilo izvršnoj i zakonodavnoj, uvijek ide teško.
Projekat su sproveli Stop Mobbing Trebinje i akaunta financijske podržave USAID iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Danas se obilježava Međunarodni dan djece koja zarađuju za sebe ili druge radom na ulici. Uz podatak da je takvih u Bosni i Hercegovini sve više, idemo u Tuzlu gdje nas čeka naša reporterka Maja Nikolić.
Eldin je morao napustiti školu u 6. razredu jer roditelji nisu imali novca za njegovo dalje školovanje. Kaže nam da ne prosi, ali da svaki dan na semaforu nastoji zaraditi koju marku peruči ljudima auta.
Evo, mi se bavimo godinama ovako, ovaj posao. Ja volio da sam završio svu školu kako trebalo.
Samo u Tuzli registrirano je 43 djece ulice, a taj podatak je daleko veći jer mnoga djeca nikada nisu evidentirana. Elma Deveđić iz udruženja Zemlja djece.
Ovo je godine po prvi put konzorcij za djecu ulice je izdao publikaciju koja kaže da zemlje članice UN-a konačno treba da određene smjernice koje se tiču prava djece ulice stave u realitet. Znači da to ne bude samo nešto na papiru i nešto što se dešava kroz konvencije, kroz strategije i slično, a ostaje u ladici, nego da konačno moramo svi mi da stanemo uz tu djecu.
David Altraz, učenik srednje elektrotehničke škole, kaže da su njegovi vršnjaci upravo djeca ulice. Svaki dan radi s njima i potiče ih na sport i učenje.
Pokušavamo da skrenemo pažnju ostalim mladima da pomažu djeci, da razlikuju prosjačenje i, na primjer, iskorištavanje mladi djece.
No pitanje je zašto institucije zanemaruju djecu ulice. Suada Selimović iz Ministarstva za socijalnu politiku Tuzlanskog kantona.
Imamo cilj za zaštitu porodica sa djecom i u okviru tog cilja jesu ograničena sredstva s obzirom na potrebe. To je ukupno oko 30.000 na godišnjem nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Brčkom je počela izgradnja objekta sa 18 stanova za mlade romske porodice. Zgrada, prva ovakve vrste u Brčkom, gradi se sredstvima Evropske unije i vlade Brčkog distrikta, javio Zoran Matkić.
Predstojnica odjela za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja u brčanskoj vladi Jelena Nikić kaže da su već poznati budući stanari ove zgrade.
Radi se o mladim bračnim parovima Roma koji imaju djecu i koji će biti useljeni nakon što zgrada za 120 kalendarskih dana bude privedena kraju.
Veći dio sredstava za izgradnju osigurala Evropska unija, a vlada Brčkog distrikta sudjeluje s oko 150.000 maraka.
Implementator projekta je humanitarna organizacija Hillsphere, kao to su zapravo donatorska sredstva Europske unije IPA projekat 2013.
Među 18 romskih obitelji koji će useliti u novo izgrađenu zgradu i obitelj Devada Šećića, njegova majka Meira.
Dobio je u mene sin, Devad mu ime pravo, a Devad ga zovemo, ima suprugu, ima sina, čerku. Jučer je počela da ide prvi dan u školu i tako da je on živio tu kod mene gdje je bila šupa, nisam imala mogućnosti da mu nešto bolje dadnem.
Predstojnica resornog odjela Jelena Nikić naglašava da ove aktivnosti nisu jedine na poboljšanju životnih uvjeta brčanskih Roma.
U predstojećem vremenu slijede i ostale aktivnosti kada se tiče sredstava dodjeljivanih od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a po pitanju realizacije bespravno izgrađenih objekata Roma, komunalne infrastrukture na Prutačama, kao i stambenog zbrinjavanja Roma.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Novo u programu Radio Slobodna Europa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Improvizacija u glumi, ali i u svakodnevnom životu, bila je tema radionice koju su danas u američkom kutku u Mostaru za neke od mladih iz tog grada održali glumci jednog teatra iz Chicaga. Bilo je zabavno i zanimljivo, prenosi Mirsad Behram.
Lots of films and B.
Na zanimljiv i neobičan način članovi glumačke trupe Laugh Out Loud ili Nasmij se glasno održali su radionicu o improvizaciji uz riječi kako improviziramo u svakodnevnom životu, iako toga nismo ni svjesni. Glumica Sage Al-Joshi rekla nam je kako je improvizacija važna jer, na primjer, mnogo ljudi uobičajeno ima negativan stav. Improvizacija nas uči pozitivnom stavu, to je glavna namjera improvizacije. Pozitivan stav pomaže ne samo da glumačka scena ide dalje, nego i stvara nešto iz ničega, što je oblik umjetnosti na tome zasnovan. Dramski pedagog Adela Lerić iz Teatra mladih u Mostaru.
Pa improvizacija je važna iz višeg razloga, zato što nam pomaže u datoj okolnosti da se postavimo, da se znamo snaći.
17-godišnja Mihajla Jurić iz 3. razreda Mostarske gimnazije govori.
Mi sami učenici u školi znamo da ponekad improvizacija nam može dati bolju ocjenu i treba uvijek nekako se snaći. Stoga dobar glumac mora znati improvizirati.
Na radionici je bio i student Filozofskog fakulteta u Mostaru, Goran Knezović.
Gluma je jedan od sastavni dio mog života, nešto u čemu zaista uživam, čime se bavim u slobodno vrijeme, pa stoga mi ova radionica djelovala kao idealna prilika za daljnjim usavršavanjem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Do kraja emisije još nekoliko važnijih vijesti. Vijeće ministara danas nije prihvatilo zapisnik sa vanredne telefonske sjednice 7. aprila zbog neslaganja ministara iz Saveza za promjene o njenom zakazivanju i rezultatima glasanja. U Višegradu na brdu Grad otkriven spomen krst posvećen ruskim dobrovoljcima poginulim tokom rata u Bosni i Hercegovini. Više udruženja porodica žrtava i svjedoka genocida osudilo je ovaj čin, navodeći da se tako namjerno vrijeđaju žrtve i utiče na podizanje tenzija u Višegradu. Za glavnog disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća danas je imenovana Alena Kuspahić. Kompaniji ArcelorMittal Zenica uručena integralna okolinska dozvola za sve pogone i postrojenja. Rusija želi da zna prave namjere SAD-a, izjavio je danas u Moskvi šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na početku sastanka sa američkim kolegom Rexom Tillersonom. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Prije podne će biti umjereno do pretežno oblačno, a kasnije više sunca. Temperature od 18 do 24 stepena Celzijusa. I to bi bilo sve u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, na čijem kraju vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.